Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 17-noyabr seshanba dasturi. Studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Tergovchilarning yakuniy xulosasi shuki, Rossiya samolyotini bomba qulatgan. Fransiya xavfsizlikni ta'minlash uchun favqulodda choralar ko'rmoqda.
Pokistonning Afg'onistondagi bo'layotgan jarayonlarga ta'siri juda ham katta va uning roli umuman
Pokiston bosh vaziri O'zbekistonga tashrif buyurdi mintaqaviy xavfsizlik muhokamada.
We think that Taliban is one of the main forces of Afghanistan in the political
Afg'onistonda toliblar muzokara stoliga qaytadimi? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Qo'shma Shtatlar, Fransiya va boshqa davlatlar islomiy davlat ekstremistlar to'dasiga qarshi havo zarbalarini kuchaytiradi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri bugun Parijda prezident Fransua Olland bilan shu vaqtda gaplashmoqda. 13-noyabr kechqurun Parijning bir necha nuqtasida yuz bergan otishma va suiqasd xurujlarida 129 kishi halok bo'lgan edi.
Let me just say that I express the condolences of President Obama and the people of the United States to
Livan, Misr, Turkiya va mana endi Parij hujumga uchradi. Islomiy davlatga birgalashib, qahshatqich zarba berish zaruratini hamma anglab turibdi, deydi Jon Kerri. Bu guruhga qarshi kurashda yutuqlar yo'q emas, xususan Suriya shimolida ular nazoratidagi hududlar bir muncha kichraygan, deydi Amerika bosh diplomati. Prezident Fransua Ollandga ko'ra, Parij qatliomi Suriyada rejalangan. Fransiya havo kuchlari bugun ham islomiy davlat poytaxti hisoblanmish Raqqa shahriga bomba yog'dirdi. Jangarilarning boshqaruv markazlari, trening maydonlari nishonga olinmoqda. Fransiyaning o'zida 115 ming politsiyachi va askar safarbar etilgan. Muzeylar, sayyohlar qatnaydigan joylar bugun qayta ochildi. Teraktga aloqador shaxslardan biri, belgiyalik Saloh Abdislom qidiruvda. Hujumlarni amalga oshirganlar 8 kishi, lekin ularni rejalashtirishda taxminan 20 kishi qatnashgan, deydi rasmiylar.
Au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne.
Prezident Fransua Olland kecha parlamentning qo'shma majlisida nutq so'zladi. Fransiyaga qarshi urush e'lon qilingani va qo'liga qurol olganlarning 2-3 nafari shu yurt fuqarosi ekanini afsus bilan tilga oldi. Islomiy davlatga qarshi yaxlit koalitsiya tuzilishi lozim, deydi Olland. AQSh va Rossiya prezidentlari bilan buni muhokama qilaman, deydi u. Fransiya rahbari parlamentdan favqulodda choralarni yana 3 oyga uzaytirishni so'rayapti. Terrorizmga qarshi kurashni kuchaytirish uchun konstitutsiyaga ayrim o'zgartirishlar kiritiladi.
Today the European Union through the voices of all the defense ministers of all the EU member states unanimously expressed
Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vaziri Frederika Mogeriniga ko'ra, qit'adagi barcha davlatlar Fransiyaga madad ko'rsatmoqda, jumladan harbiy jabhada. Bu arada Birlashgan Millatlar Tashkiloti Yevropa davlatlariga murojaat qilib, Parij xurujlarida qochqinlarni ayblamang demoqda. Ayrim mamlakatlar qochoqlarni joylashtirish uchun ishlab chiqilayotgan dasturlardan, va'dalardan voz kechadi degan xavotirlar bor. Fransiya konstitutsiyasiga kiritilayotgan o'zgartirishlardan biri jamoat xavfsizligiga tahdid deb topilgan xorijliklarni mamlakatdan zudlik bilan deportatsiya qilishni nazarda tutadi. O'tgan oy Misrning Sinay yarim orolida Rossiya samolyotining qulashi terrorizm deya baholanmoqda. Layner qulagan joyda va bagaj orasida portlovchi moddalarning qoldiqlari topilgan. Federal xavfsizlik xizmati FSB tekshiruv natijalarini e'lon qilar ekan, javobgar shaxslarni topishda qo'l keladigan ma'lumot uchun 50 million dollar mukofot belgiladi. Misrning Sharm al-Shayx kurortidan Sankt-Peterburgga uchayotgan samolyotda 224 yo'lovchi bo'lgan, hech kim omon qolmagan. Laynerda 1 kilogram TNT moddasi joylashtirilgani aytiladi.
Мы будем искать их везде, где бы они ни прятались. Мы их найдем в любой точке планеты.
Prezident Vladimir Putin jinoyatchilarni yerning tagidan bo'lsa ham topamiz va jazolaymiz demoqda. Qidiruv uzluksiz davom etadi, deydi prezident.
I am now requesting that the president and the federal government cease sending refugees from Syria to North Carolina.
AQShda ayrim siyosatchilar musulmon qochqinlarni qabul qilmasdan faqat nasroniylarga yordam berish kerak degan takliflarni olg'a surmoqda. Ular fikricha musulmonlar ichida terroristlar ham kirib kelishi mumkin. 20 dan oshiq shtatlar gubernatorlari Suriyadan hech kimni qabul qilmoqchi emas. Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Louisiana, Maine, Michigan, Mississippi, Nebraska, New Hampshire, Shimoliy Karolina, Ohio, Texas va Wisconsin shtatlari eshiklarimiz qochqinlar uchun yopiq demoqda. Parijdagi hujumchilardan biri qochqinlar orasida Suriyadan Yevropaga kirib kelgani ma'lum. Prezident Obamaning aytishicha, AQSh minglab suriyalik qochoqlarni qabul qilish rejasidan qaytmaydi, lekin ular kelishidan oldin obdon tekshiriladi.
We also have to remember that many of these refugees are the victims of terrorism themselves. That's what they're fleeing.
Notinch vatanidan bosh olib chiqishga majbur bo'lgan bu insonlarni e'tiqodiga qarab ajratish, dinini tekshirish uyat. Amerika xalqiga xos gap emas bu. Biz mehr-oqibatli xalqmiz. Diniy tekshiruvga o'rin yo'q bizning jamiyatimizda, dedi Obama. Prezidentlikka yetakchi respublikachi nomzodlarning deyarli barchasi 10 ming qochqinni Amerikada joylashtirish rejasiga e'tiroz bildirmoqda. Demokrat nomzodlar fikricha esa eng muhimi ularni tekshirish. Islomiy davlat jangari guruhi internetdagi video bayonotida Parijdagi kabi xurujlarni Qo'shma Shtatlarda ham amalga oshiramiz deya dag'dag'a qilgan. Videoda so'zlagan shaxs AQSh poytaxtini nishon sifatida tilga oladi. Jihodchilar Amerikada ham shunday harakatlar qilmoqchi ekanini aytayotgani siyosatga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi, deydi sharhlovchilar.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Efirda jahon yangiliklari. Urush sabab yil boshida Yamanni tark etgan prezident Abdurabbo Mansur bugun vataniga qaytdi. Yamanni Huti jangarlar egallab olgach, u mart oyida Saudiya Arabistoniga qochgan edi. Prezidentni janubdagi Adan shahrida kutib olishgan, Saudiya Arabistoni boshchiligidagi koalitsiya Hutilarni havodan nishonga olib, ularni Adandan siqib chiqargan edi. Abu Rabbo Mansur hukumati endi shu yerda joylashgan va mamlakat boshqaruvini qayta qo'lga olishga harakat qilmoqda. Prezident Obama Filippinga tashrif buyurdi. Osiyo Tinch okeani mintaqasidagi ittifoqchilar bilan savdo, dengizda harakatlanish erkinligi va xavfsizlik masalalari muhokamada. Obama bu davlatlar uchun millionlab dollar qo'shimcha yordam e'lon qildi. Xususan, kelasi 2 yilda Filippinga 79 million dollar, Vietnamga 40 million, Indoneziyaga 21 million va Malayziyaga 2,5 million dollar. Shuningdek, Filippin harbiy dengiz kuchlariga 2 kema uzatiladi. So'nggi yillarda regionda Xitoy va qo'shni mamlakatlar orasida territorial tortishuvlar avj olgan. Pekin Janubiy Xitoy dengizining katta qismlarini, orollarni o'ziniki deb biladi va yaqingacha ayrim orollarni kengaytirish payida edi.
My visit here underscores our shared commitment to the security of the waters of this region and of the freedom of navigation.
Filippin kemasidan turib so'zlagan Obama Xitoyni tilga olmadi. Ittifoqchilar o'zini himoya qila olsa, shuningdek AQSh bilan hamkorlik mintaqa xavfsizligi uchun muhim, deydi u. Filippin poytaxti Manilada Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorlik tashkiloti OPEC sammiti o'tmoqda. 21 davlat rahbari, jumladan Xitoy prezidenti Si Zinpin unda ishtirok etyapti. Yaqinda 12 mamlakat bilan imzolangan savdo kelishuvi TPP nomini olgan Trans-Tinch okeani hamkorligi ham Manilada muhokamada. Qo'shma Shtatlar Osiyo Tinch okeaniga strategik ahamiyatga ega mintaqa deb qaraydi. Behzod Muhammadiydan tinglasak.
TPP savdo bitimini AQSh va Tinch okeani mintaqasining 11 mamlakati imzolagan. Dunyo yalpi ichki mahsulotining 40% aynan shu mamlakatlarga tegishli. Prezident Obama Osiyo Tinch okeani iqtisodiy hamkorligi hamda Janubi Sharqiy Osiyo mamlakatlari assotsiatsiyasi sammitlarida mintaqaviy savdoga alohida urg'u berishi kutilyapti.
The TPP helps to underscore what the president determined when he came into office. And that is that America's
prezident o'z faoliyatini boshlaganidan beri ustuvor yo'nalish deb belgilagan masalaga TPP yordamida alohida urg'u berdi. Amerika manfaatlari Osiyo Tinch okeani mintaqasi bilan chambarchas bog'liq. Bu regionda bizning xavfsizlikka oid manfaatlarimiz iqtisodiy manfaatlarimiz bilan uyg'un, deydi prezident Obamaning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Susan Rice. Prezident Obama davlat rahbarlari bilan uchrashadi. Maqsad Osiyoda qonun ustuvorligiga asoslangan yangi tartibni yaratish va bu bilan mintaqa mamlakatlariga tinch yo'l bilan jadal rivojlanish imkonini berish.
We're strengthening relations with our treaty allies. We're building ties to new partners.
Biz bitim bo'yicha hamkorlarimiz bilan aloqalarni mustahkamlayapmiz. Yangi sheriklar bilan rishtalar o'rnatib, OPEC va ASEAN kabi mintaqaviy institutlarni faollashtirmoqchimiz. Shu maqsadda prezident kelasi hafta sammitlarda qatnashadi. Mintaqada taraqqiyotning yangi bosqichi boshlanishini umid qilamiz, deydi rais. Tahlilchilarga ko'ra, OPEC sammiti AQSh uchun mintaqa taraqqiyotiga hissa qo'shish imkoniyatini beradi.
TPP APEC it's always that the US will use to try and
TPP va OPEC AQSh uchun Osiyoning katta sur'atlar bilan rivojlanayotgan mamlakatlari bilan yaqinlashish yo'li. Rasmiy Washington aynan shu mintaqada jiddiy iqtisodiy o'sish kuzatilayotganini yaxshi tushunadi, deydi Washingtondagi strategik va xalqaro tadqiqotlar markazidan Murray Hibbert. Savdo bitimi uni imzolagan davlatlar parlamentlari tomonidan ratifikatsiya qilinishi kerak. AQSh Kongressida esa hujjatga qarshilar oz emas. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
AmerikaOvozi.com saytida bizni istagan payt tinglashingiz mumkin. Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Dasturimiz davomida Pokiston bosh vaziri Navoz Sharifning Toshkentga safari. Afg'oniston hukumati Taliban bilan muloqot boshlash harakatida. Amerika fuqaro huquqlari tarixi. Atlanta muzeylarida bo'lamiz. Shu to'qinda qoling. Demak, Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif O'zbekistonga rasmiy safarini boshlagan. Prezident Islom Karimov bilan muzokaralardagi asosiy masala Afg'onistondagi vaziyat, mintaqa xavfsizligi bo'lishi kutilmoqda. Sharhlovchilarga ko'ra, Pokiston va mintaqa o'rtasida hamkorlik rivojlanishi bevosita Afg'onistondagi vaziyat barqarorlashishiga bog'liq. Mavzu tafsilotlari bilan muxbirimiz Malik Mansur.
Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif O'zbekistonga 2 kunlik rasmiy safarini boshlagan. Navoz Sharifni Toshkentda bosh vazir Shavkat Mirziyoyev kutib olgan. Tashrif davomida ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan bir nechta hujjatlar, qo'shma bayonot imzolanishi kutilmoqda. Islom Karimov va Navoz Sharif muzokarasi yuzma-yuz muloqot doirasida o'tishi belgilangan. Uchrashuvdagi asosiy masala Afg'onistondagi vaziyat bo'ladi. Pokiston bosh vaziri tashrifi O'zbekiston prezidenti taklifiga ko'ra amalga oshmoqda. Muzokaralarni so'nggi paytda Afg'onistondagi vaziyat ancha keskinlashishi va Markaziy Osiyo davlatlarida ham xavotir oshishi ortidan o'tayotganiga ahamiyat qaratilmoqda. Sharhlovchilarga ko'ra, Pokiston va Afg'oniston munosabatlari ancha keskin ziddiyatlardan xoli emas, ammo Afg'onistonda barqarorlik boshlanishida Pokiston o'rni juda muhim.
Pokistonning Afg'onistondagi bo'layotgan jarayonlarga ta'siri juda ham katta va uning roli umuman bu jarayonlarda balki eng muhim, eng asosiy deb hisoblasak mubolag'a bo'lmaydi. Bugungi kunlarda Pokiston rahbariyati O'zbekistonga tashrif buyurarkan, albatta O'zbekiston uchun ham mintaqaviy va milliy xavfsizlik uchun juda muhim bo'lgan masala Afg'onistondagi vaziyat, Afg'onistondagi vaziyatni barqarorlashtirish, u yerdagi shu urushlarni, mojarolarni to'xtatish bo'yicha so'z yuritilishi maqsadga muvofiq albatta va kutilishicha ham mana shunday masala ko'tarilib atroflicha muhokama qilinadi.
Deydi siyosatshunos Farhod Tolipov. Afg'oniston hukumati Pokistonni toliblarni zimdan qo'llab-quvvatlashda ayblab keladi. Avvalroq Afg'oniston shimolida toliblarga qarshi harbiy amaliyotlar boshlagan Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum ham vaziyat keskinlashishida Pokiston maxsus xizmatlarini ayblab chiqqan edi.
Talibonda u yerda bu kimni qilayotgan ekanini ma'lum. Ya'ni buni tadqiqotchilar biladi, siyosatchilar ham biladi, tahlil qilayotganlar buni yaxshi tushunadi. Pokistonda Taliban harakati paydo bo'ldi. Ya'ni Pokistonda bilasiz, Afg'oniston bilan o'rtasida bir kelishmovchilik bor, ya'ni Durand chizig'i bor. U Amir Abdurahmon davridan buyog'i kelayotgan, ya'ni bu Durand chizig'i rasmiy Afg'oniston tarafidan hech qachon qabul qilinmagan. Bu yerda Pokiston tarafida pushtunlarning eng ko'p qismi joylashgan. Durand chizig'iga bo'lgan diqqat, keyin Pokistondagi vaziyatga pushtunlarning ko'pchilik yashashiga diqqatni bir manipulyatsiya qilib shimolda janjal ko'tarish bilan ovora.
Deydi Afg'onistondagi vaziyat bilan shug'ullanib kelayotgan tarixchi olim Shuhrat Barlos. Islom Karimov va Navoz Sharif o'rtasidagi muzokarada bu ziddiyatli vaziyatga qanchalik o'rin ajratilishi va muhokama qilinishi noma'lum. Ammo sharhlovchilar Pokiston va mintaqa o'rtasida hamkorlik rivojlanishidagi asosiy to'siq sifatida Afg'onistondagi beqaror vaziyatni keltirishadi.
Albatta, bu bittagina uchrashuv bilan Afg'oniston masalasi hali erta, lekin qanday bo'lmasin, Pokiston ham albatta Markaziy Osiyo mintaqasiga qarab albatta o'zining manfaatlarini ko'zlaydi va biz bilamiz, mana shu Markaziy Osiyo davlatlarining o'zining mustaqilligini qo'lga kiritgandan so'ng Markaziy Osiyo davlatlari bilan hamkorlikni, savdo-sotuv ishlarini olib borish uchun juda katta manfaatlarini izhor etgan va harakatlar qilgan. Lekin Pokiston bilan O'zbekiston yoki umuman olganda Pokiston bilan Markaziy Osiyo orasida shu beqaror zona bor, Afg'oniston deb atalmish hudud bor va to Afg'onistondagi vaziyat barqarorlashmas ekan, albatta bu hamkorlik oldida katta to'siqlar mavjud deb qolaveradi. Mana shu to'siqlarni yo'q qilish, konfliktlarni, mojarolarni bartaraf etish menimcha O'zbekiston-Pokiston muzokaralarini kun tartibida eng asosiy masala bo'lib chiqadi, markazida bo'ladi deb o'ylayman.
Deydi siyosatshunos Tolipov. Afg'onistonga qo'shni bo'lgan eng yirik va qudratli davlatlardan biri Pokistonni Shanghay hamkorlik tashkiloti a'zoligiga qabul qilish jarayoni ham boshlangan. Navoz Sharifning Islom Karimov bilan muzokaralarida bu masala ham muhokama qilinishi kutiladi. O'zbekiston ayni paytda Shanghay hamkorlik tashkilotiga raislik qilmoqda. Pokiston bosh vazirining O'zbekistonga rasmiy safari 18-noyabr kuni yakuniga yetadi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qish yaqinlashib, Afg'onistonda hujumlar soni kamaygan bir paytda xalqaro hamjamiyat va mintaqa davlatlari Taliban bilan tinchlik muloqotini qayta jonlantirishga urinmoqda. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Bu yil Taliban hujumlarida keskin o'sish kuzatildi. Guruh 2001-yil hokimiyatdan ag'darilgandan beri kuzatilgan eng katta ko'rsatkich bu. Ayrimlar uchun bu ajablanarli hol emas, chunki Afg'oniston xavfsizlik kuchlari bu yil ilk bor Talibanga qarshi mustaqil kurash olib bormoqda. Ammo xalqaro moliyaviy yordam hajmi kamayib borayotgan bir paytda mamlakat armiyasi kelasi yillarda ham o'z kuchini barqaror saqlab tura oladimi? Shu masalada xavotirlar borligi bois BMT, AQSh va Xitoy urushayotgan tomonlarni bir joyga yig'ib, tinchlik muloqotini boshlash kerak degan fikrda. BMTning Afg'onistondagi yordam missiyasi rahbari Nikolas Haysim Islomobodda Pokiston rasmiylari bilan shu mavzuda muzokara o'tkazdi. BMT so'zlovchisi Dominik Medlining aytishicha, uchrashuvda Afg'onistonda tinchlik o'rnatish va mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirish masalasi muhokama qilingan. Xitoyning Afg'oniston va Pokistondagi maxsus vakili Den Sijun ham Kobul va Taliban o'rtasida tinchlik muloqotini qayta boshlash zarurati haqida gapirdi.
We think that Taliban is one of the main forces of Afghanistan.
Taliban Afg'onistondagi asosiy kuchlardan biri va tinchlik muzokaralari bu davlatni tinchlik va barqarorlikka yetaklaydigan yagona yo'l dedi u jurnalistlar bilan muloqotda. Xitoy mulozimi bu yo'lda muammolar ko'p ekanini tan oladi. Barcha tomonlar rozi bo'lsa, Pekin muloqotga vositachilik qilishga tayyor. Tinch Afg'oniston Xitoyning chegaradagi Xinjiang viloyatida ham barqarorlikni ta'minlab, qayta qurish loyihalariga Xitoy sarmoyasining oshishiga xizmat qiladi, deydi Sijun. NATO kuchlari qo'mondoni general Jon Kembel zo'ravonlikni tugatish uchun mintaqaviy kuchlarni faolroq bo'lishga undadi. Ammo hujumlarning davom etayotgani va Taliban ichidagi bo'linish bu vazifani yanada murakkablashtirmoqda, deydi u. Pokiston, Afg'oniston, Xitoy, AQSh va ko'plab davlatlar Talibonni muzokaralar stoliga qaytishga undashda davom etishi kerak. Ular bo'lingan bo'lsa, bu ko'proq vaqt oladi va qiyinroq bo'ladi. Qachondir kelajakda tinchlik jarayoniga va kelishuvga erishish kerak, deydi general Kembel. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani o'tmishdagi kelishmovchiliklarni unutib, Pokiston bilan aloqalarni yaxshilashga urinmoqda. Kobul Islomobod orqali Taliban bilan muloqot o'rnatish niyatida. Shu harakatlar natijasida iyul oyida tomonlar so'nggi 14 yilda ilk bor yuzma-yuz uchrashgan edi. Ammo Taliban yetakchisi Mulla Umarning bundan 2 yil muqaddam o'lgani va bu sir saqlangani fosh bo'lgach, muzokaralar to'xtab qoldi. G'ani Pokiston bilan yaqin hamkorlik qilgani uchun siyosiy muxolifat tanqidlariga ham uchradi. Ular nazarida Afg'onistondagi beqarorlikka birinchi navbatda Pokiston sababchi. Kembel esa G'ani harakatlarini qo'llab-quvvatladi.
And so here he is trying to reach out to drive them to the peace process. And he's being very careful about it and people are criticizing him.
G'ani Talibonni tinchlik jarayoniga jalb qilishga urinyapti va u bu borada ehtiyotkorlik bilan ish tutmoqda. Odamlar esa uni befoyda tanqid qilyapti. Bu bilan ular Talibonga yordam beryapti, milliy birlik hukumatiga emas, deydi general. Mulla Umar o'lgani ma'lum bo'lgandan beri Taliban orasida bo'linish yuz bergan. Harakat shuningdek hujumlarni kuchaytirmoqda. Sentyabrda ular hatto bir muddat Qunduz shahrini egallab olib, ancha shoshuvlarga sabab bo'ldi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerikada fuqaro huquqlari uchun kurashga bo'lgan qiziqish kuchli. 1950-60-yillarda afroamerikaliklar teng huquq talab qilib chiqqan va muvaffaqiyatga erishgan. Ayniqsa, Janubiy shtatlarda qora tarixga bag'ishlangan muzeylar ko'p. Mahalliy aholi azob-uqubatlarga to'la xotiralarni eslab, o'z tarixini o'rganmoqda. Shaharlar rahbariyatlari esa odamlar bilimini oshirish barobarida turistlarni ham jalb qilmoqchi. Nasiba Tohir mavzuni davom ettiradi.
Atlanta shahri sobiq meri Shirley Franklin, huquq himoyachisi, fuqaro huquqlari uchun kurashgan Martin Luther Kingning shaxsiy maktublarini shahardagi yangi muzeyga taqdim etgani bilan faxrlanadi.
I think that gives people a much fuller understanding.
Bu maktublar deydi u, Martin Luther Kingning kim va qanday odam bo'lganini tushunishda yordam beradi. Franklin qora tanlilar huquqlari kurashchisi maktublarini asrab, fuqarolar va inson huquqlari markazini qurishga bosh-qosh bo'ldi.
I thought it would be a success because we're filling a gap in American history and certainly
men bu muzey muvaffaqiyatiga azaldan ishonganman, chunki Amerika tarixi, xususan Atlanta tarixidagi bo'shliqni to'ldiradi. Atlantaning boshqa joylarida fuqarolar huquqlari haqida buncha material topa olmaysiz, dedi Shirley Franklin. Atlanta ahli Amerika qora tarixini o'rganayotgan ko'plab jamoalardan biri. Bu mavzuga bag'ishlangan muzeylarga yiliga 1 milliondan ko'p odam boradi. Sobiq mer Andrew Yang sayyohlar uchun shahar tarixi qiziq deydi.
I think Atlanta is one of the leading cities.
Qarolar tarixini o'rganaman degan turistlar avvalo Atlantaga keladi. Bu bizning merosimiz, deydi Andrew Yang. Bundan yarim asr avval qora tanlilar huquqlari uchun kurashning ko'pi Alabamada o'tgan. Bu yerdagi muzeylarga ham yilga minglab sayyoh tashrif buyuradi.
And while we've made a lot of progress,
Fred Gray Tuskegee'dagi muzeyga asos solgan.
The state of Alabama and particularly the Department of Tourism now recognize the fact.
Alabama teng huquqli fuqarolar iqtisodiy o'sish va taraqqiyot garovi ekanini tan oladi. Tariximizni asrashimiz kerak, deydi u. Ayrim sayyohlar muzeylarga kelib hissiyotga to'ladi. Qora tanlilar huquqlari uchun kurashganlarning mehnati va mashaqqatini ko'rasiz, hissiyotlarni tuyasiz, deydi mana bu sayyoh. Odamlar bilishni istaydi. Ular bolalarimiz bilishi kerak. Tarixni, o'tmishni o'rganmay olg'a yurib bo'lmaydi, deydi yana bir turist. Atlantada esa fuqarolar huquqlari markazini kengaytirish rejasi bor. Yoshlar uchun alohida dasturlar amalga oshiriladi.
Hello, how are you?
A lot of these events took place long before they came of age politically, so they don't know about this.
Hozirgi yoshlar qora tarix haqida hech narsa bilmasligi mumkin, ammo biz kelajak avlodlar uchun bu bilimni saqlab qolishimiz kerak, deydi Alan Abramovits, professor. Bu Martin Luther King tug'ilgan uy, mashhur tarixga bag'ishlangan ko'plab muzeylardan biri. Atlanta rahbarlari shaharni fuqaro huquqlari yo'lidagi kurashga doir asosiy manzilga aylantirmoqchi. Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
O'tgan oy Misrning Sinay yarimorolida Rossiya samolyotining qulashi terrorizm deya baholanmoqda. Layner qulagan joyda va bagaj orasida portlovchi moddalarning qoldiqlari topilgan. Federal xavfsizlik xizmati FSB tekshiruv natijalarini e'lon qilar ekan, javobgar shaxslarni topishda qo'l keladigan ma'lumot uchun 50 million dollar mukofot belgiladi. Prezident Vladimir Putin jinoyatchilarni yerning tagidan bo'lsa ham topamiz va jazolaymiz demoqda. AQSh, Fransiya va boshqa davlatlar islomiy davlat ekstremistlar to'dasiga qarshi havo zarbalarini kuchaytiradi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri bugun Parijda prezident Fransua Olland bilan shu haqda gaplashmoqda. 13 noyabr kechqurun Parijning bir necha nuqtasida otishma va suiqasd xurujlarida 129 kishi halok bo'lgan edi. Bu guruhga qarshi kurashda yutuqlar yo'q emas, deydi Kerri. Xususan Suriya shimolida ular nazoratdagi hududlar bir muncha kichraygan. AQShda ayrim siyosatchilar musulmon qochqinlarni qabul qilmasdan faqat nasroniylarga yordam berish kerak degan takliflarni olg'a surmoqda. Ular fikricha, musulmonlar ichida terroristlar ham davlatga kirib kelishi mumkin. Aziz tinglovchilar, bugungi dasturimiz mana shulardan iborat. E'tiboringiz uchun tashakkur. Internetdagi adresimiz amerikaovozi.com. Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.